Chișinău, însă, în realitate, Cucma nu a întreprins niciodată acțiuni atât de dure față de Tiraspol cum dictau obligațiile de aliat al Chișinăului, tocmai pe motiv că existența așa-numitei Republici Moldovenești-Nistrene era și este în interesul Moscovei. Astăzi situația s-a schimbat. Cred că Kievul nu se va mai uita peste umăr la Moscova și va respecta într-adevăr litera și spiritul angajamentelor sale internaționale. Desigur, noi vom fi interesați de soluționarea democratică și pașnică a conflictului transnistrean, în interesul integrității teritoriale a Moldovei și cu acordarea de garanții pentru acele minorități naționale și culturale care ar dori astfel de garanții.
Maxim Striha, coordonator de programe la Institutul de Politică Deschisă de la Kiev. Despre evoluțiile economice ale Moldovei în aceste condiții și despre relația ce s-a tensionat atât de mult în campania electorală între Chișinău și Moscova, a stat de vorbă Vasile Botnaru cu Valeriu Prohnițchi.
Din punct de vedere economic, este posibilă, spre exemplu, majorarea tarifelor pentru gazele care sunt exportate în Republica Moldova?
În proporțiile în care le-a numit Nicolae Reabov, ambasadorul la Chișinău, nu?
Eu nu cred că 170 este o cifră realistă, pentru că totuși prețurile pentru gaz care sunt exportate de Rusia în Europa variază de la 30 de dolari în cazul Belarusiei până la 170-180 de dolari în cazul unor țări din Europa Centrală și de Vest. Evident, niciun guvern rațional din lume nu va aștepta din partea Republicii Moldova să achite asemenea tarife înalte. Și dacă Rusia va invoca un asemenea nivel al tarifelor, evident, toată Europa va înțelege că Rusia face o presiune politică și nu se ghidează de anumite interese economice. Noi ne putem aștepta la majorarea tarifelor maximum până la 100 de dolari pentru 1000 de metri cubi și Republica Moldova, evident, ar trebui, în primul rând, să învețe o lecție din această situație, pentru că de mult era necesară diversificarea furnizorilor de gaz și în ultimii 3 ani au fost făcute, dacă nu greșesc eu, 4 oferte avantajoase. 4 companii care au propus furnizarea gazelor la prețuri sub 60 de dolari.
Prin care țeavă?
Folosind aceleași țevi. Contractele sunt altele.
Guamul este o alternativă posibilă?
Este o alternativă posibilă pe termen lung și, de fapt, nu Guamul ca atare, ci posibilitatea ca țările din Guam să participe la proiectele energetice a Uniunii Europene, Trasecaul și Inhogate-ul.
Și Giurgiulești?
Giurgiulești este, evident, o altă posibilitate pentru diversificarea furnizorilor de petrol. Cât privește impactul pe care ar putea să-l aibă majorarea tarifelor, este evident că majorarea tarifelor va lovi nu doar în vorbitorii de limbă română, ci și în vorbitorii de limbă rusă. Și nu se știe cum se va întoarce această majorare. Va determina această o antipatie a cetățenilor Republicii Moldova față de guvern sau va determina totuși o antipatie față de Federația Rusă? Dacă Federația Rusă ar aplica acest instrument, cred că am avea un șoc economic serios. Probabil că nu de magnitudinea celui din 98, pentru că astăzi exporturile sunt totuși mai diversificate, dar cred că jumătate din posibila rată de creștere a produsului intern brut ar fi ștearsă. Dar problema este că nu știu în ce măsură o țară care dorește să devină membra Organizației Mondiale a Comerțului trebuie să utilizeze un asemenea instrument de politică vamală.
Președintele Voronin invoca alte rațiuni decât cele morale pe care le invocați dumneavoastră. El spunea că producătorii de vin moldovenesc de fapt sunt ruși.
Da, acest argument este plauzibil. Importante rețele de comerț între Republica Moldova și Federația Rusă sunt controlate de cetățenii ai Federației Ruse. Evident, casele de comerț din Rusia, în primul rând, vor suferi de pe urma introducerii unor bariere vamale. Altceva este că Rusia, de fapt, nu poate direct să se implice în neutralizarea contractelor care sunt semnate între agenții economici privați din Republica Moldova și Federația Rusă. Rusia ar putea să instaureze anumite bariere protecționiste vamale, dar problema este că ea dorește să devină membru a Organizației Mondiale a Comerțului. Prin definiție, ea nu poate aplica asemenea instrumente care sunt discriminatorii. Exact. Dacă ea dorește să-și protejeze piața internă de vinuri, atunci ea nu poate doar față de vinurile din Republica Moldova să creeze anumite bariere. Evident, ar putea Rusia să invoce anumite rațiuni, cum ar fi calitatea, anumite normative tehnice, dar, din nou, introducerea unor asemenea modificări serioase, chiar și în Federația Rusă, durează mai mult de o lună, două. La modul practic este totuși mai dificil, pentru că, spre exemplu, eliminarea unor produse din regimul de liber schimb dintre Moldova și Rusia, cred că a durat vreun an de zile.
Ce răspuns ar putea da Chișinăul la aceste demersurile categorice.
În primul rând, Republica Moldova ar putea, de ce nu, să solicite compensații financiare pentru staționarea ilegală a trupelor rusești în Republica Moldova. Georgia a făcut un asemenea pas. În al doilea rând, Moldova ar putea să majoreze taxele de tranzit pentru gazele rusești care nu se opresc în Republica Moldova și sunt exportate mai departe, înspre Europa Centrală și înspre Balcani.
Analistul economic Valeriu Prohnițchi răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. În opinia istoricului român Marius Oprea, care a fost și el observator la alegerile de duminică, situația politică de acum din Moldova seamănă cu ceea ce se întâmpla în România la începutul anilor 90. Marius Oprea.
Ceea ce se întâmplă în Republica Moldova este un fel de conservare a vechilor elite, nu? Foarte mulți dintre oamenii politici și oamenii de cultură au rădăcini adânci în vechiul regim. Din punctul ăsta de vedere, Moldova se află cam unde era România prin 90-91, când problema deschiderii dosarelor securității era mai degrabă privită drept o utopie. Iar celebrul punct 8 al declarației de la Timișoara, care privea deconspirarea securității și activiștii de partid, nu a avut niciun fel de relevanță în afara unui simplu discurs public de stradă. Odată și odată se va face și operațiunea asta în Republica Moldova, mai ales pentru că acuzațiile de colaboraționism în planul public sunt din ce în ce mai dese. Toți zic unii despre alții că au fost caghebiști, că au lucrat cu comuniști înainte și așa mai departe. Ori, odată ce se generalizează acuzațiile astea, până la urmă cineva s-ar putea să vină și să zică, păi stai domnule, hai să vedem cine, ce și cum. Atâta vreme însă cât în plan politic societatea aici este controlată de structuri comuniste, nu se poate discuta de o asemenea operațiune, pentru că nu-și iau singuri preșul de sub picioare.
Partidul de guvernământ al comuniștilor a anunțat că va deveni un partid social-democrat. În felul acesta a dispărut comunismul în Republica Moldova?
Comunismul nu a dispărut, ci mai degrabă s-a privatizat. Iar cei care s-au privatizat au fost chiar oamenii regimului, care au privatizat, practic, avuția națională în folos propriu. Iar avangarda acestei operațiuni de privatizare a comunismului a fost alcătuită din forțe securiști, pentru că ei dețineau informațiile și informația înseamnă putere. Se poate spune că partidele comuniste, așa cum erau ele înainte de căderea regimurilor comuniste, au trebuit să lase loc în fruntea bucatelor serviciilor secrete comuniste. Asta în plan economic, pentru că dacă e să ne uităm cine, ce și cum a privatizat în România, ca și aici vei găsi foarte mulți oameni, fie în mod direct provenind din zona serviciilor secrete comuniste, fie cu strânse legături cu aceste servicii, sau din zona activului de partid. Ceea ce practic dovedește ceea ce spuneam mai înainte, că asistăm la o privatizare a comunismului. Acum, de la foarte mulți am auzit că e mai bine să fii privatizat decât să fii operat cu mijloacele lor pentru reinstaurarea unui regim. Nu cred. Eu nu cred că un securist privatizat e mai puțin periculos, tocmai pentru că astfel are o putere pe care înainte nu avea. El și-a păstrat puterea dinainte, puterea de a influența decizii pe anumite zone, pentru că securiștii au avut rețele de informatori, au colegi securiști, ei pot controla zone de decizie prin mijloacele oculte pe care le foloseau și înainte. Pe lângă asta, au ceva ce înainte nu aveau, putere economică.
Acestea sunt unele dintre marele probleme ale clasei politice din Republica Moldova, dar ce te-a surprins la Chișinău?
Ceea ce m-a frapat și cred că a avut darul să aducă foarte multe voturi pentru fostul și foarte probabil viitorul președinte Voronin este întoarcerea spectaculoasă pe care a făcut-o și care cred că este irreversibilă. Adică nu cred că Voronin își va mai putea întoarce fața către Moscova cumva. În primul rând, pentru că tovarășii săi de la Moscova îl consideră acum trădător. Și în al doilea rând, asta este o carte pe care odată jucată nu mai poate fi luată de pe masă. Nu mai există cale de întoarcere. Eu cred că pentru Republica Moldova această schimbare radicală a lui Voronin este una dătătoare de speranță. Și practic ceea ce vedem acum este o concurență între forțele politice în ceea ce privește discursul paneuropean. Care e mai european și mai pro-NATO și mai pro-occidental? Ceea ce în urmă cu 2-3 ani de zile ieșea cu totul din discuție, nu? Lucrul ăsta nu poate decât să fie bun și pe termen scurt și pe termen lung pentru Moldova.
Istoricul Marius Oprea într-un interviu cu Dumitru Crudu. Presa de la București scrie și astăzi despre alegerile moldovene și Tania Radu ne spune și ce scrie.
Informând despre rezultatele finale ale alegerilor parlamentare din Republica Moldova, Jurnalul Național observă diferența dintre acestea și exit poll-urile de duminică. Victoria relativă a comuniștilor este explicată prin eventuale presiuni asupra Comisiei Electorale Centrale. Pe aceeași pagină se află două interviuri care prezintă opinia unor observatori români la aceste alegeri. Florin Scalețchi, președintele Organizației pentru Apărarea Drepturilor Omului, susține că fraudele ar putea servi drept motiv pentru contestare a rezultatului, în timp ce George Scutaru, deputat și reprezentant al misiunii parlamentare OSCE de monitorizare a scrutinului, remarcă neîncrederea moldovenilor în valoarea de schimbare a votului lor. Analiza pe care în cotidian o face Adrian Cochino ajunge la concluzia că Voronin ar putea rămâne președinte în funcție de jocul alianțelor post-electorale. Ipoteza sa se sprijină pe opiniile directorului Institutului de Politici Publice din Chișinău, Arcadie Barbăroșie. Acesta e de părere că Voronin are șanse să fie reînscăunat cu votul unei părți din opoziție. Constantin Lupu de la România Liberă atrage însă atenția că blocul Moldova Democrată și PPCD mai pot încă determina o schimbare la nivelul președinției. Aceasta dacă își armonizează pozițiile după ce s-au atacat reciproc în mod păgubos în timpul campaniei. Basarabia ratează trenul spre Europa, este un titlu din ziarul Ziua. Dictatura asupra mass media a avut o mare influență asupra rezultatelor, se spune în articolul publicat, în care este inserată și opinia unor surse din Asociația Pro-Democrația din România. Cităm, modalitatea de numărare a voturilor pare suspectă. Singurul editorial dedicat astăzi alegerilor moldovene este cel semnat de Bogdan Chiriac în Adevărul. Schimbările de poziție ale lui Voronin pe ultima sută de metri sunt explicate prin încercarea acestuia de a evita un scenariu de tip georgian sau ucrainean. Dar comentatorul revine în cele din urmă la una din ideile sale mai vechi, anume aceea că, susținând cauza unei Moldove democratice, România își riscă propriile bune relații cu Uniunea Europeană. De la București pentru Radio Europa Liberă, Tania Radu.
Analizele de astăzi din presa germană privesc cu neîncredere către câștigătorii alegerilor parlamentare de duminică, după cum aflăm de la William Totok.
Moștenitorii lui Lenin, care au făcut o întorsătură spre Europa, au câștigat alegerile din Moldova, scrie corespondenta ziarului berlinez Die Tageszeitung într-un articol trimis de la Chișinău, unde a participat la scrutinul de duminică. După ce informează asupra rezultatelor și prezintă fracțiunile politice care vor intra în Parlament, ziarul precizează că, în pofida faptului că Partidul Popular Creștin-Democrat a mizat pe culoarea portocalie, ca simbol al schimbării, Moldova nu este Ucraina. Faptul că Partidul Comuniștilor va fi obligat să colaboreze cu o altă forță parlamentară va complica situația politică atunci când urmează să fie ales noul președinte. Atunci vor începe intrigile, notează ziarul. Blocarea instituțională politică va fi probabil acea revoluție portocalie despre care vorbește Roșca, scrie în încheiere Die Tageszeitung. Comentând rezultatele scrutinului, trimisul săptămânalului Die Zeit în Moldova este de părere că alegerile au decurs normal și fără incidente semnificative. Această părere o împărtășesc și ziarele din Elveția și Austria, Neue Zürcher Zeitung, respectiv Die Presse, cât și cele germane care au publicat astăzi relatări analitice, ca de pildă Frankfurter Rundschau sau Die Welt. În analiza trimisului săptămânalului Die Zeit se poate citi că scrutinul reflectă o imagine plauzibilă a opiniilor împărtășite de electoratul din Moldova. Nemulțumirea moldovenilor nu a atins dimensiunea celor care au reușit să spargă la Kiev barajele ordinii de stat. Din cauza aceasta, nu a mai avut loc nici marea demonstrație pe care Roșca a vrut să o organizeze în fața sediului guvernului. Finele citatului. Victoria comuniștilor o explică Die Zeit prin acel vid informațional din timpul campaniei electorale creat de către putere în jurul opoziției la televiziune, în timp ce mass media relata pe larg despre tot ce făcea președintele. N-au lipsit nici intimidările poliției, care vizita tipografiile pentru a constata cine tipărește propaganda electorală a opoziției. O chestiune este certă, scrie în încheiere Die Zeit. Moldova a reușit să strânească atenția Occidentului. Acum europenii măcar s-au uitat pe hartă și știu unde se află această țară. Moldova, care se află la viitoarea frontieră răsăriteană a Uniunii Europene, se apropie ca o țară instabilă din care face parte și provincia separatistă nistreană, o fortăreață a traficanților sprijinită de către Rusia. Mai ales noile țări ale Uniunii Europene din regiunea Baltică și Europa răsăriteană s-au transformat în avocați ai Moldovei. Comentând rezultatele, Neue Zürcher Zeitung atrage Occidentului atenția asupra faptului că ar trebui să rămână vigilent față de Voronin, care în ultima vreme s-a deghizat într-un pro-european. În Moldova nu a avut loc o reorientare politică principială spre vest, chiar dacă mai toate partidele s-au pronunțat în favoarea idealurilor occidentale. Faptul că Voronin se aruncă în brațele occidentalilor nu are nimic de a face cu dragostea acestuia pentru democrație. După cearta cu Moscova, el are nevoie acum de noi izoare de venit. Șeful statului s-a deghizat într-un luptător pentru libertate, ceea ce i-a făcut pe mulți occidentali să-l compare cu Iușcenco. Asta este absurd. Voronin nu este un democrat, iar Europa ar fi bine sfătuită dacă ar urmări cu mare atenție orice pas pe care îl face de acum încolo. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Președintele României începe o vizită în Statele Unite ale Americii, ea urmând vizitelor făcute de Traian Băsescu la Chișinău, la Kiev, la Moscova și la Londra. La Washington, președintele român Băsescu va avea o întrevedere cu președintele american George Bush și cei doi șefi de state vor apărea împreună în fața presei. De la Washington, Valeriu Sela.
În ultimii 15 ani au mai avut loc discuții româno-americane în biroul oval al Casei Albe, iar noi, ziariștii, încercam să luăm, citind printre rânduri, temperatura relațiilor. Criteriile erau durata întâlnirii, adică dacă ea depășește fie și cu câteva minute pe cea planificată și mai ales ce se întâmplă după ea, adică dacă cei doi președinți se adresează împreună presei. Dacă așa stau lucrurile și se pare că așa va fi cazul de această dată, este un semn că Statele Unite pun preț pe relație și că președintele, pe de o parte, vrea să fie văzut cu interlocutorul său român și este și dispus să-i ofere acestuia beneficiul vizibilității. În programul vizitei domnului Băsescu figurează o așa numită oportunitate de presă cu președintele Bush, în care cei doi vor face declarații și probabil vor răspunde la întrebări. Celor care nu au trăit în culisele acestor întâlniri în ultimii 15 ani le este greu să-și imagineze cât de mari erau eforturile diplomației române de a obține o astfel de vizibilitate cu ocazii trecute. Acum ea pare să fi venit natural și asta spune ceva și despre statutul de aliat al României și despre încrederea de care se bucură domnul Băsescu la început de drum. Este de remarcat consecvența președintelui României, care a optat și acum, când are de trecut oceanul, pentru o altă vizită scurtă, propunându-și să atingă doar zonele importante de putere. Există întâlniri la Pentagon cu ministrul Rumsfeld, un dejun la Senatul American oferit de liderul majorității republicane Bill Frist și o cină oferită în această seară de Comitetul Statelor Unite pentru NATO, la care sunt invitate nume grele în politica americană. Firește că până la ora la care vă vorbim nu cunoaștem distribuția tuturor întâlnirilor. Este de sperat însă că programul întocmit de Ambasada României la Washington nu a ignorat oameni care în timpul regimului Ceaușescu și după aceea au ținut trează atenția spațiului politic american față de problemele României de ieri și de azi. Mă refer, de exemplu, la deputați cum sunt Christopher Smith și Frank Ulf, acesta din urmă având o funcție de conducere în cadrul puternicului Comitet pentru Alocări al Camerei Reprezentanților. În general, vizitele la acest nivel au fost planificate în ultimii ani pentru ca liderul să audă doar ceea ce dorește să audă. Statele Unite apreciază contribuția României ca aliat și progresele realizate. Tocmai de aceea, probabil, domnul Băsescu ar trebui să se vadă și cu oameni care de-a lungul anilor, unii grei, s-au manifestat ca o conștiință vie a speranței democratice din România, aici în Statele Unite, chiar dacă nu au fost pe placul clasei politice de la București și solilor ei. Oameni pe care cei care vor duce mai departe diplomația românească pe aceste meleaguri merită să-i cultive, nu să-i evite.
De la Washington a fost Valeriu Sela. Celălalt președinte reformist din vecinătatea Moldovei, Victor Iușcenco, face și el o vizită importantă în aceste zile la Berlin, prilej cu care liderul de la Kiev a subliniat încă o dată dorința și hotărârea țării sale de a adera cândva la Uniunea Europeană. Vitalie Kondratski.
Președintele german Horst Köhler, care l-a întâlnit pe omologul său ucrainean cu onoruri militare, l-a felicitat pe Victor Iușcenco pentru victoria sa în alegeri și a declarat potrivit agenției Associated Press că Germania și Europa au toate motivele să sprijine această nouă epocă în Ucraina. Iușcenco a reafirmat după întâlnirea cu președintele german eforturile Ucrainei de integrare europeană. Tot astăzi, Victor Iușcenco are programate mai multe întâlniri, inclusiv cu ministrul de externe Joschka Fischer. Punctul cu dominant al vizitei îl va constitui însă întâlnirea cu cancelarul Gerhard Schröder și discursul pe care îl va ține mâine în fața Camerei Inferioare a Parlamentului de la Berlin, o ocazie rară și onorifică, pe care au mai avut-o și președinții Statelor Unite George Bush și al Rusiei Vladimir Putin. Invitația la Bundestag reprezintă, potrivit agențiilor internaționale, un indiciu de sprijin pentru președintele liberal și reformator al Ucrainei și stabilirea unor puternice relații bilaterale. Dorința președintelor președintele lui Iușcenco de a vedea Ucraina în Uniunea Europeană înainte de 2016 a fost contrazisă recent de unul dintre liderii opoziției creștin-democrate germane. Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, în viitorul previzibil, nu poate să aibă loc, a declarat ziarului Die Welt președintele Comitetului pentru Afaceri Europene din Parlamentul German, deputatul Matthias Wiesmann. Consilierii lui Iușcenco sunt însă îngrijorați că scandalul vizelor care a implicat emigrarea ilegală în Germania a sute de mii de ucraineni va umbri eforturile președintelui de apropiere de Uniunea Europeană, scrie publicația Süddeutsche Zeitung. Președintele Iușcenco a declarat însă într-un interviu pentru Die Welt că nu trebuie puși în aceeași oală toți ucrainenii. Ei sunt foarte recunoscători ministrului de externe Joschka Fischer pentru că a spus clar că nu toți ucrainenii nu respectă legea. Cauza scandalului vizelor este lipsa de locuri de muncă în Ucraina și este o moștenire a fostului regim, a adăugat Iușcenco. Vizita are și o dimensiune economică și Comitetul pentru Relații Economice este europene din Germania a făcut apel către Iușcenco cerând o mai bună protecție juridică a investițiilor străine în Ucraina. Oamenii de afaceri germani consideră că există perspective pentru o mai bună cooperare dacă va fi îmbunătățit cadrul legal și va fi mai multă transparență în luarea deciziilor.
Forțele de securitate ruse în Caucazul de Nord, așa cum ați auzit în buletinul de știri, au anunțat că liderul separatist cecen Aslan Maschadov, pe care Moscova îl numește terorist internațional, a fost ucis în cursul unei operațiuni speciale. Șeful departamentului nord-caucazian al postului Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, Aslan Dukaev, numește ceea ce s-a întâmplat drept asasinare a liderului cecen care avea legitimitate în Cecenia și în exterior. Aslan Dukaev. Maschadov a fost ales președinte al Ceceniei în 1997 în alegeri supravegheate de observatori internaționali, deci avea o aură de legitimitate. Era considerat a fi unul din liderii ceceni moderați. Potrivit lui Aslan Dukaev, asasinarea lui Maschadov lasă conducerea forțelor separatiste cecene pe seama unor persoane cu poziții mult mai radicale. Problema constă în faptul că liderii cu viziuni mai moderate din rezistența cecenă se află acum peste hotare. Comandanții de pe teren, cu doar foarte puține excepții, sunt luptători wahhabi care promovează o linie dură. Cel mai cunoscut este, bineînțeles, Shamil Basaev, care și-a asumat responsabilitatea pentru atacuri asupra unor obiective rusești, cum a fost teatrul la Moscova și școala de la Beslan toamna trecută. Deci, cred că va fi foarte greu acum pentru țările din Occident să cheme la negocieri cu rezistența cecenă, pentru că nu a mai rămas nicio figură cu legitimitate cu care rușii ar putea sta de vorbă. Este de părere șeful serviciului nord-caucazian al postului nostru de radio, Aslan Dukaev.
Alexandru, sâmbătă, postul nostru de radio a difuzat ceea ce pare să fi fost ultimul interviu cu Aslan Maschadov, interviu realizat de serviciul nord-caucazian al Europei Libere și în care liderul cecen vorbea despre o șansă dată păcii.
În primul rând, am avut mereu impresia că președintele Federației Ruse este departe de a cunoaște ce se întâmplă în realitate în Cecenia. În armată există o practică bine încetățenită, să-i raportezi superiorului ceea ce superiorul așteaptă să audă de la tine. O asemenea practică există probabil și în rândurile forțelor de securitate ruse. În condițiile unei cenzuri totale în mass media, este foarte simplu să induci pe cineva în eroare. Iată de ce am propus și propunem și considerăm că este nevoie de doar 30 de minute pentru un dialog deschis față în față pentru a opri acest război. Să explicăm președintelui Federației Ruse ce doresc cecenii de fapt. Eu sunt convins că el nu știe acest lucru și, de asemenea, să auzim din gura lui Putin ce dorește el, ce dorește Rusia în Cecenia. Noi nu cunoaștem acest lucru.
Liderul separatist cecen Aslan Maschadov într-o declarație din ceea ce pare să fi fost ultimul său interviu.
Biblioteca tranziției. O rubrică de Radu Călin Cristea.
Corespondent al publicației The Atlantic Monthly, Robert D. Kaplan este considerat unul dintre cei mai de seamă 2-3 jurnaliști de călătorie ai momentului. Își alege o țară sau un anumit spațiu geografic, strânge informații și apoi explorează regiunea cu impulsurile unui savant antrenat pentru astfel de aventuri. L-a răsărit spre Tartaria, călătorind Balcani, Orientul Mijlociu și Caucaz, volum apărut în traducere românească la editura Polirom. Noua călătorie a lui Kaplan începe în Ungaria, unde interlocutorul său este un personaj exotic, Rudolf Fischer, un remarcabil cunoscător al istoriei Imperiului Habsburgic și un aprig degustător de șliboviță. În interpretarea lui Fischer, diferențele de dezvoltare dintre țările excomuniste, centrale europene, Ungaria, Cehia, Slovacia, Polonia și cele din sud-estul continentului, România și Bulgaria, s-ar datora tipului de civilizație impus de dominația habsburgică și respectiv de Bizanț și Imperiul Otoman. Kaplan crede că spiritul locului e cel mai bine întruchipat de gări, locuri cu o dinamică socială aparte, unde tranziția este foarte naturală, are forță, culoare, parfum. Kaplan se plimbă câteva ceasuri prin gara din Debrețin ca să constate că un întreg hol, citez, era plin de pantofi ieftini de culoare neagră. Kaplan pășește în România și intră astfel în atmosfera balcanică. Prima impresie e sumbră. Apărură tot mai multe cocioabe și gunoaie, iar pe lângă acestea fabrici părăsite, înconjurate de ziduri de beton și garduri de sârmă ghimpată ruginită. Kaplan vede, simte, înțelege. Îl observă pe unul din vameșii români, citez, mergând direct la toaletă și strecurând hârtie igienică în servieta iponosită. Îl impresionează expresia fețelor despre care spune că regimul comunist le-a transformat în adevărate icoane bizantine ale suferinței și chinurilor. Ascultă cu atenție observațiile fără iluzii ale unei studente din Cluj. Știm că întreprinderile noastre nu prețuiesc mare lucru și că democrația noastră, la fel ca în anii 20-30, nu are etică. Ducem lipsa unei clase mijlocii moderne. Instituțiile noastre politice sunt incompetente și refractare. Voi, cei din vest, vă veți sătura de noi. Veți vedea. Kaplan bate cu piciorul câteva sate unde găsește aceleași peisaje dezolante cu stâlpi de telefon ruginit, mobile de recipiente metalice, ambalaje din plastic. Locurile amintesc de ruinele medievale de la Angkor Wat din mijlocul junglei cambogiene. Un tânăr din Baia Mare explică în tren care e cauza relelor din România. Mentalitatea noastră, fatalismul nostru, mita și înșelăciunea. Kaplan ajunge la București unde respiră un praf cenușiu pe care îl mai întâlnise și la Damasc și Teheran. Am dat peste un centru în care se îmbinau ultimele curente de modă italienească și cele mai dichisite coafuri, telefoane mobile, cazinouri, agenți de schimb valutar privat și standuri în care se vindeau cărți și CD-uri. Am văzut tinere cupluri îmbrățișându-se cu pasiune pe trotuare. Pretutindeni găseai cluburi de striptease, iar telenovelele mexicane dominau cele 30 de canale de televiziune. Un expert occidental explică lui Kaplan dedesubturile privatizării în România. Este o societate încă rurală în care există o suspiciune tipic țărănească legată de vânzarea ceea ce se consideră patrimoniu național. Kaplan are contacte cu toată floarea elitei politice și culturale românești. Caută, cere, primește informații care îl duc spre aprecierea rafinată, de pildă despre starea de beatitudine pe care o provoacă România în tranziție. E o țară a idoma unui senzual și macabru film noir, veșnic captivant și uneori chiar strălucit. Kaplan se îndreaptă apoi spre Bulgaria. În tren nu puteai găsi mâncare sau apă, însă un vecin de compartiment mi-a oferit niște ouă fierte. O primă constatare. Cea mai mare frică a bulgarilor era ca nu cumva să fie uitați. Peregrinările lui Kaplan prin Bulgaria sunt mult mai neliniștite. Peste tot îi se vorbește despre forța mafiei. Mi-ar fi imposibil, spune Kaplan, să dezvălui numele cetățenilor care mi-au furnizat informațiile de mai jos fără să le periclitez viața. Geliu Jelev, primul președinte al Bulgariei postcomuniste, mărturisește lui Kaplan că pericolul cel mai mare este aici un regim mixt. O democrație oficială, în care însă puterea adevărată este deținută de grupuri aflate în semilegalitate. Comentariul lui Kaplan. Grupările mafiote din Bulgaria sunt rezultatul tranziției de la totalitarismul comunist la democrația parlamentară. Cu siguranță înspăimântat de surprizele realității bulgărești, instruitul și pățitul Robert D. Kaplan se reculege într-o biserică unde întrevede o portiță de ieșire din toate tranzițiile erei postcomuniste. Citez. Era un alt nivel de existență ce avea întâietate în fața existenței fizice și chiar o accepta cu toate răutățile ei. Dar poate doar dintr-o asemenea lume, cu puterea, magia și tezaurul de neprețuit al tradițiilor naționale, ar putea fi creată o societate mai bună. Poate dintr-o astfel de frumusețe ar putea să descindă moralitatea. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Cu această relatare încheiem programul nostru de astăzi, când a fost Ziua Femei. Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.